عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. هدوء وطمأنينة بارك الله فيكم. استمعوا وأنصتوا لكلام شيخنا حفظه الله. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأيها الفضلاء، لازلنا مع عقيدة سفيان الثوري التي هي عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقبل أن نتكلم عن مسألة الإيمان، أنبه إلى أمر يبدو أن بعض الإخوة لم يفهم شيئا ورد في كلامي، حيث ذكرنا أن القول بخلق القرآن قول باطل في ذاته وباطل للوازمه. وذكرنا من لوازم القول بخلق القرآن الباطلة أن يكون كلام الله حادثا، فيكون الله متكلما بعد أن لم يكن، وهذا لا يليق بجلال الله. ينبغي أن تعلموا يا إخوة أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الكلام أن كلام الله عز وجل قديم بذاته، وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء، فلم يكن ربنا غير متكلم ثم أصبح متكلما، بل ربنا متكلم منذ الأزل، لكن الكلام صفة فعلية، فهو سبحانه يتكلم متى شاء. فأهل السنة والجماعة لا يقولون إن الله لم يكن متكلما فأصبح متكلما، بل يقولون الله كان الله متكلما ويتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. إذن القول بأن كلام الله مخلوق يلزم منه أن يكون كلام الله والعياذ بالله حادثا، والمعنى أن يكون الله لم يكن متكلما ثم أصبح متكلما، وهذا لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم ما بعد. الشيخ سليمان مقالات على انبيبان بغان عندما ذاكت بفضل ويتا ماخن ذاكت الشيخ gibt es da ein Punkt den einige Brüder nicht richtig verstanden haben oder bei dem es scheint dass einige Brüder nicht richtig verstanden haben. Und zwar sagt der Sheikh, als wir darüber gesprochen haben, dass aus der Meinung, dass Allahs Wort erschaffen sei, diese falsche Meinung, dass daraus folgert, dass Allahs Wort hadith sei, dass Allahs Wort irgendwann entstanden sei, neu entstanden sei, er sagt, das bedeutet, dass nach der Aqida von Ahl Sunnah über Allahs Wort, über Allah sprechen, dass Allahs Wort qadimun bidatihi ist, an sich zeitlos, ohne Zeit. Das heißt, sagt der Sheikh, dass Allah schon immer gesprochen hat und nicht, dass er nicht gesprochen hat und irgendwann konnte er dann sprechen. Und der Sheikh sagt, Al-Kalam, Allah sprechen, ist eine Ziffer für Aliyah, ist eine der Eigenschaften von Allah, die mit seinen Handlungen zusammenhängt und die von seinem Willen abhängig ist. Allah konnte schon immer reden und er redet, wann er will.
أحسن الله عليكم. الذي ذكرت في الأخير عن الكلام في الأحد،
يعني كلام الله قديم النوع حادث الأحد.
أحسن الله عليكم. Das heißt, Allahs Wort an sich im Allgemeinen ist zeitlos. Aber die einzelnen oder aber einzelne
كما قلنا سابقا الله عز وجل كان متكلما ويتكلم متى شاء سبحانه وتعالى.
Das heißt, dass Allah an sich, dass Allahs Reden an sich zeitlos ist, dass er schon immer geredet hat, dass einzelne Worte dieses Kalam.
يعني مثلا الله, الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب. الله عز وجل تكلم بالتوراة, الله تكلم بالإنجيل, الله تكلم بالقرآن.
Und der Schach hat ein Beispiel dafür gegeben, weil ich habe darüber nachgedacht, das Wort Teile zu benutzen, aber das will ich lieber nicht tun. Und zwar hat der Schach gesagt, dass Allah zum Beispiel zum Stift gesagt hat, als er ihn erschuf, schreib, weil das Allah mit der Tora gesprochen hat, mit dem Evangelium gesprochen hat, mit dem Koran gesprochen hat, dass dies irgendwann da war, bevor es nicht da war. Aber Allahs Sprechen im Allgemeinen ist zeitlos.
Na'am. قال الإمام سفيان رحمه الله الإيمان قول وعمل ونية. وقلنا إن الإيمان هنا بمعنى الدين. ومعنى هذه الجملة أن الإيمان هو جميع ما يحبه الله ويرضاه من الطاعات الباطنة والظاهرة. جميع ما يحبه الله ويرضاه من الطاعات الباطنة والظاهرة. فلا بد فيه من قول باللسان, وهذا القول هو النطق بالشهادتين, وهو أصل الأقوال. كذلك من الإيمان الذي هو قول ذكر الله والدعاء, فهذه أقوال من الإيمان. قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. ثم قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فقال الله قولوا آمنا, فأمر بالقول وسمى ذلك إيمانا. إذن القول من الإيمان, ولا بد في الإيمان من قول مخصوص وهو النطق بالشهادتين. فمن كان قادرا على النطق لا يصح إيمانه حتى ينطق بالشهادتين. يقول الإمام النووي اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين, يعني من علماء العقيدة, على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما ونطق بالشهادتين. يعني لابد من الاعتقاد والنطق ونطق بالشهادتين. فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية اتفق المسلمون على أن من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر. يعني من لم يأتي بالشهادتين وينطق بهما مع القدرة فإنه يكون كافرا باتفاق المسلمين. إذن القول يا إخوة في الإيمان, هناك قول لا بد منه ليتحقق الإيمان. من لم يقل هذا القول فليس بمؤمن. ما هو؟ النطق بالشهادتين. وهناك أقوال هي من الإيمان مثل الدعاء، أن تدعو الله عز وجل فتقول يا ربي ارزقني يا رب، هذا قول من الإيمان، قول من الإيمان. ذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الإيمان. هذا الجزء الأول، الإيمان قول. نعم.
الإمام سفيان الثوري sagt: der Iman, der Glaube ist Aussage, Handlung und Absicht. Der Schiff sagt, das ist bezogen auf alles, was Allah zufriedenstellt. Er sagt, der Glaube ist Aussage. Er sagt, diese Aussage ist etwa das Aussprechen des Glaubensbekenntnisses und Dhikr, dass man Allahs gedenkt. Und der Sheikh erwähnt einen Beweis dafür, dass die Aussage zum Glauben gehört. Und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat:
أحسن عليكم شيخنا الآية قولوا آمنا بالله
وما أنزل إلينا.
نعم.
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم إلى قوله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا.
وما أنزل
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم.
Und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, sagt, wir glauben an Allah und an das, was er auf uns herabgesandt hat und auf Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakob, die Stämme und Mosa und Isa und das, was den Propheten von ihrem Herrn gegeben wurde. Und dann sagt er am Ende dieses Verses, und wenn sie an das glauben, woran ihr glaubt, dann sind sie recht geleitet. Das heißt, Allah hat ihnen befohlen, etwas zu sagen, sagt, wir glauben an Allah bis zum Ende, und dann hat er erklärt, dass das zum Glauben gehört. Und sagt der Sheikh, die Shahada auszusprechen, das muss unbedingt sein für denjenigen, der dazu in der Lage ist. Ohne das kann man kein Muslim sein.
أحسن عليكم النقل عن النووي.
النووي نعم.
نعم.
يقول النووي اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما ونطق بالشهادتين.
أحسن الله عليك.
فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة.
أحسن الله عليك.
Und der Sheikh erwähnte ein Zitat von Imam Nawawi. Er sagte: Die Leute des Sunna sind sich einig. Die Fuqaha, die Gelehrten des Fiqh, die Muhaddithin, die Hadith-Gelehrten und die Mutakallimin, dass der Gläubige, dieses Zitat gebe ich jetzt ungefähr wieder in ungefähr Bedeutung, dass der Gläubige, der nicht für ewig im Höllenfeuer bleiben kann, derjenige ist, der einen vom Zweifel freien Glauben hat und das Glaubensbekenntnis ausspricht. Wenn er eines von beiden unterlässt, also diesen von Zweifel freien Glauben oder das Aussprechen des Glaubensbekenntnisses, dann ist er kein Muslim. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagte, die Muslime sind sich darin einig, dass derjenige, der nicht die des Glaubensbekenntnisses ausspricht, dass der kein Muslim sein kann. Und der Chef sagte, dazu gehört, also zu diesem Punkt, dass zum Glauben die Aussage gehört, zu dieser Aussage gehört Dua, das Bittgebet, gehört Dhikr, dass man Allahs gedenkt, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. All dies gehört zum Iman dazu.
إذن الإيمان قول وعمل. العمل نوعان: عمل القلوب كالخوف والرجاء والمحبة والانقياد، وعمل الجوارح كالصلاة والصوم والحج والعمرة. والقسمان أعني عمل القلوب وعمل الجوارح من الإيمان بإجماع أهل السنة والجماعة، لا يوجد عالم من علماء أهل السنة والجماعة، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين ولا من المعاصرين يقول إن العمل ليس من الإيمان. انتبهوا لما أقول، بإجماع أهل السنة والجماعة عمل القلوب وعمل الجوارح من الإيمان، لا يوجد عالم من علماء أهل السنة، لا من الأئمة المتقدمين ولا من الأئمة المتأخرين ولا من المشايخ والعلماء المعاصرين يقول إن عمل الجوارح ليس من الإيمان، لا يوجد أحد أبدا. وإنما الذين يقولون إن العمل ليس من الإيمان هم المرجئة الذين أخروا العمل عن الإيمان. أركز على هذا وأدقق على هذا لأن بعض طلاب العلم السلفيين أصبحوا يظنون أن بعض العلماء يقولون إن عمل الجوارح ليس من الإيمان، وهذا لا يقوله أحد أبدا من علماء أهل السنة والجماعة إلى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكلمة أهل السنة والجماعة متفقة على أن العمل من الإيمان، وإنما يخرج العمل عن الإيمان أو من الإيمان المرجئة. كلام العلماء يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص، وإنما الذين يخرجون العمل عن الإيمان هم المرجئة. والعمل من الإيمان، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا، فالركوع من الإيمان، واسجدوا، فالسجود من الإيمان، واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. من هم؟ من هم المؤمنون؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الآيات. إذن قد أفلح المؤمنون الذين، كأن سائلا سأل من هم المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالصلاة والخشوع فيها من الإيمان، وهذا عمل البدن. والذين هم عن اللغو، عن الكلام الذي لا فائدة منه، معرضون، فهذا ترك للغو وهو من الإيمان. والذين هم للزكاة فاعلون، هذا من الأعمال المتعلقة بالمال، كلها من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو قال بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو قال بضع وستون شعبة فهو شعب فأعلاها قول لا إله إلا الله إذن فيه أعلى وأدناها أقلها إماطة الأذى من الطريق. إذن أنت إذا رأيت شيئا على الطريق فقمت فأخذته فهذا من الإيمان، إذا رفعته من الطريق فهذا من الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان. إذن دل هذا يا إخوة على أن العمل من الإيمان وأن العمل يسمى إيمانا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما معنى الإيمان هنا؟ يعني الصلاة. لما حولت القبلة قال الصحابة ماذا يفعل بصلاتنا قبل تحويل القبلة، فكان هذا الجواب، فدل ذلك على أن الأعمال من الإيمان. نعم.
sagt Lebensphäre autorisiert war Amal, sagt der Glaube ist Aussage und Handlung. Der Sheikh sagt, die Handlung gehört zum Glauben. Und es gibt zwei Arten von Handlung. Die Handlungen des Herzens, wie sagt der Sheikh, Al-Khawf, Allah zu fürchten, Raja, auf Allah zu hoffen, auf Allahs Barmherzigkeit zu hoffen, Al-Qiyad, sich Allah zu unterwerfen. Das sind Handlungen des Herzens. Also um die Handlungen der Körperteile. Wie das Gebet, wie das Fasten, wie Al-Hajj, wie Umrah. Also und die Gelehrten von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, die Gelehrten von den Leuten des Sunna und der Gemeinschaft sind sich darin einig, dass die Taten zum Glauben gehören, sagt der Sheikh. Keiner von ihnen, weder die Gelehrten in den ersten Jahrhunderten, noch die späteren, noch die zeitgenössischen Meschaich und Gelehrten in unserer Zeit, keiner von ihnen sagt, der Glaube würde nicht zum, die Taten würden nicht zum Glauben gehören, sondern sie alle sagen, die Taten gehören zum Iman, die Taten gehören zum Glauben. Diejenigen, die sagen, die Taten würden nicht zum Glauben gehören, das sind die Murji'a, die Taten hinter den Iman gestellt haben. Und ich betone das so, weil einige Salafi-Studenten glauben, dass einige der Gelehrten sagen, einige von den Gelehrten des Sunna sagen würden, die Taten gehören nicht zum Glauben. Und das, sagt der Sheikh, kann niemals sein. Niemals werden die Gelehrten des Sunna dies sagen. Bis heute nicht und nicht bis ans Ende der Zeit, wenn alles zu Allah zurückkehrt. Er sagt, sie sagen, die Gelehrten des Sunna sagen, der Iman ist Qaul, ist Aussage, ist I'tiqad, Glaube, Verinnerlichung und Amal, Taten. Yazid wa yanqus, er nimmt ab und nimmt, er nimmt zu und nimmt ab. Und der Sheikh nannte einige Beweise dafür, etwa dass Allah im Koran gesagt hat, يا أيها الذين آمنوا دي إغلبت اركعوا واسجدوا فبوت أيش ونفت أيش نيدا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ونبيت أيان هان أن ونتو تسكوتا damit ihr erfolgreich sein werdet. Also hat sagt der Sheikh, Allah hat die Gläubigen angerufen, hat gesagt, oh die ihr glaubt, und dann hat er erklärt, dass die Verbeugung zum Glauben gehört und die Niederwerfung zum Glauben gehört und das Gute zu tun zum Glauben gehört. Und Allah hat im Koran gesagt, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, wahrlich erfolgreich sind die Gläubigen, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, die in ihrem Gebet demütig sind, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, und die sich vom leeren, sinnlosen Gerede abwenden, وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, und diejenigen, die Zakat entrichten. Also hat er all das als Glaube bezeichnet, das Gebet und die Demut darin, sich vom leeren Gerede abzuwenden, die Zakat zu entrichten. Er sagt, und das Gebet ist eine Anbetungsform des Körpers, und sich vom leeren Gerede abzuwenden, das ist ein, etwas zu unterlassen. Das ist nicht etwas, was man aktiv tut, sondern etwas, das man unterlässt. Und die Zakat zu entrichten, das ist eine Sache, die mit dem Besitz zusammenhängt. Und all das hat er als Iman bezeichnet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Al-Imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una shu'ba. Der Glaube besteht aus 60 und mehr Teilen oder aus 70 und mehr Teilen. Und er sagte, der höchste davon ist zu sagen, La ilaha illallah. Und der niedrigste davon ist etwas Schädliches vom Weg zu entfernen. Und der Glaube ist ein Teil, und das Schamgefühl, die Schamhaftigkeit ist ein Teil des Glaubens. Also hat er all dies als Glauben bezeichnet und hat erklärt, dass es Höheres darin gibt und Niedrigeres. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat im Quran gesagt, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, und Allah würde niemals euren Glauben umsonst sein lassen. Und der Schiff sagt, was ist mit Glauben hier gemeint? Damit ist das Gebet gemeint. Denn als die Gebetsrichtung von Al-Quds nach Mekka geändert wurde, fürchteten die Sahaba um ihre früheren Gebete, die sie nach Al-Quds beteten, dass sie nicht angenommen werden. Und da sandte Allah diesen Vers herab, und Allah würde niemals euren Glauben umsonst sein lassen, also euer Gebet.
إذن الإيمان قول وعمل ونية. ما معنى النية؟ النية هنا بمعنى الاعتقاد الجازم والتصديق التام, وأصلها الإيمان بأركان الإيمان, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. قال الله عز وجل, ولما يدخل الإيمان في قلوبكم, وقال سبحانه, ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم, وقال سبحانه, أولئك كتب في قلوبهم الإيمان, وقال النبي صلى الله عليه وسلم, يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه, يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. فدل ذلك يا إخوة على أن الإيمان يكون في القلب, وهذا هو أصل الإيمان. والقول والجوارح تابعة لذلك. فإذا حصل في القلب هذه النية الصالحة وعظم العبد ربه في قلبه, فإنه يهاب الله ويخضع لله وينقاد لله وتنقاد له جوارحه وسارعت الجوارح إلى طاعة ربها. ما مصداق ذلك؟ ما دليل ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب. متفق عليه. إذا تحصل عندنا يا إخوة أن الإيمان نية, وهو اعتقاد القلب والتصديق الجازم في القلب بالأركان الستة، وهذا أصل الإيمان. وإذا حصل في القلب هذا الإيمان وعظم العبد ربه في قلبه انقاد لله وانقادت جوارحه لله وأطاع الله سبحانه وتعالى. إذن الإيمان قول واعتقاد وعمل. هل هذا هو قول سفيان؟ هذا قول السلف جميعا كما سأنقل لكم إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. الآية الثانية الأولى ولم يدخل الإيمان في قلوبكم والتي بعدها.
حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. أولئك كتب ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم.
زينه
جمله وحسنه لكم.
أحسن لك.
سفيان الثوري sagt ونية. Dass der Glaube ist Aussage, Handlung und Nia und Absicht. Sheikh Sulaiman Ruhaili Mughallah in Bivan sagt, mit Nia ist hier der von Zweifeln freie Glaube gemeint. Und dies als wahr zu befinden. Und das, sagt der Sheikh, ist der Glaube an Allah, an seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, an den Tag der Auferstehung und an die Vorherbestimmungen des Guten und Schlechten von Allah. Und der Sheikh erwähnte einige Beweise dafür, etwa dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَلَمَّ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Und wenn der Glaube in eure Herzen eindringt, und dass Allah gesagt hat, وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Aber er ließ euch den Glauben lieben und ließ ihn in euren Herzen schön sein. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمَ الْإِيمَانِ. Jene sind diejenigen, in deren Herzen Allah den Glauben festgeschrieben hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, O ihr, die ihr mit euren Zungen glaubt und in deren Herzen der Glaube nicht eingedrungen ist. Überliefert von Imam Ahmed, Abu Dawud und Tirmidhi, und Sheikh Al-Albani sagte, dieser Hadith sei sahih, dieser Hadith sei authentisch. Der Sheikh sagt, das alles sind Beweise dafür, dass der Iman im Herzen beginnt, vom Herzen ausgeht. Und die Aussagen und Handlungen folgen dem Herzen. Also wenn das Herz sich Allah unterwirft, dann beeilen sich die Körperteile, Allah zu gehorchen. Und der Sheikh erwähnte dafür als Beweis für den Hadith, in dem der Prophet s.a.w. gesagt hat, Alla inna fil jasadi mudgha, wahrlich im Körper gibt es einen Fleischklumpen, إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Wenn dieser Fleischkopf in Ordnung ist, dann ist der ganze Körper in Ordnung. Und wenn er es in der ungefähren Bedeutung, wenn es verfault ist, dann ist dies der ganze Körper, wahrlich dies ist das Herz, also dieser Fleischkopf. Überliefert von Al-Bukhari Muslim. Der Sheikh sagt also, der Glaube ist Aussage, ist I'tiqad, Verinnerlichung und ist Handlung. Und der Sheikh sagt, ist das die Meinung von Sufyan Thawri? Er sagt, nein, das ist die Meinung von allen Salaf, wie ich euch gleich erzählen werde.
Na'am, ayyuha al-ikhwa. هذه الجملة قد اتفق عليها أئمة أهل السنة والجماعة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. يقول الإمام الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. وقال البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية. أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية. إذن علماؤنا، علماء أهل السنة والجماعة، متفقون على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا خلاف بينهم أبدا. نعم.
الشيخ sagte: Dies haben alle führenden Gelehrten des Sunna gesagt. Al-Shafi'i sagte: Die Sahaba und die Tabi'in und diejenigen, die ihnen folgten, von denen, die wir erlebt haben, waren sich darin einig, dass der Iman, dass der Glaube Aussage, Handlung und Absicht ist. Keiner dieser drei ist gültig ohne die anderen beiden. Und Al-Bukhari sagte: Ich habe mehr als 1000 Männer von den Gelehrten getroffen, in allen Regionen, in allen Gebieten. Sie alle sagten, der Iman ist Aussage und Handlung. Er nimmt zu und er nimmt ab. Und Ibn Abdul Barr sagte: Die Gelehrten des Fiqh und des Hadith sind sich einig darin, dass der Iman, dass der Glaube Aussage und Handlung ist. Und es kann keine Handlung geben, außer mit Niyya, außer mit Absicht. Na.
Na.
قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص.
نعم، اتفقت كلمة أهل السنة على أن الإيمان يزيد، على أن الإيمان يزيد، كما قال ربنا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكما قال الله عز وجل: فزادهم إيمانا، وكما قال الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهذه النصوص من القرآن تدل دلالة بينة على أن الإيمان يزيد. وذهب أكثر أهل السنة إلى التصريح بأنه ينقص، وتوقف بعض أهل السنة عن هذه الكلمة لعدم ورودها في النصوص، فتوقفوا ورعا فقط. والصواب أن الإيمان ينقص. لماذا؟ لأن الذي يزيد ينقص، فهذا لازم لا بد منه، لا بد منه. ولأن الأعمال من الإيمان، والمعلوم أن العبد يا إخوة يحسن ويسيء، فإذا أحسن زاد الإيمان، وإذا أساء نقص الإيمان. إذن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. اتفقت كلمة أهل السنة على إطلاق لفظ الزيادة لورود في النصوص، وذهب أكثر أهل السنة والجماعة إلى إطلاق النقص، وتوقف قليل منهم في العبارة فقط تورعا. والصواب أن الإيمان يزيد وينقص. نعم.
Dann sagt Sufyan al-Thawri über den Glauben, يزيد وينقص. Er nimmt zu und er nimmt ab. Der Sheikh sagt, die Aussagen der Ahl-Sunnah, der Leute der Sunnah, stimmen darin überein und sind sich einig darin, dass der Glaube zunimmt und abnimmt, wie Allah im Koran gesagt hat, لِيَزَّادُ إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ, damit sie an Glaube zunehmen, zusätzlich zu ihrem bereits vorhandenen Glauben. Und er sagte, فَزَادَهُمْ إِيمَانًا, und er ließ ihren Glauben zunehmen. Und er sagte, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, und wenn ihnen seine Verse, seine Zeichen verlesen werden, also Allahs Verse und Zeichen, lässt dies ihren Glauben zunehmen. Der Sheikh sagt, das sind Beweise dafür, dass der Glaube zunimmt. Und so sind sie sich darin einig. Er sagt, und dass der Glaube abnimmt. Sagt er, die meisten der Gelehrten haben gesagt, dass der Glaube zunimmt und abnimmt. Und einige wenige haben es unterlassen zu sagen, dass der Glaube abnimmt. Der Sheikh sagt, tawarru'an, aus Vorsicht, um auf Nummer sicher zu gehen. Weil dieses Wort in den Texten nicht erwähnt ist. Aber, sagt der Sheikh, die meisten der Gelehrten haben gesagt, der Glaube nimmt zu und er nimmt ab. Denn, sagt der Sheikh, das ist eine logische Schlussfolgerung. Etwas, was zunehmen kann, das kann auch abnehmen. Und, sagt der Sheikh, wenn wir sagen, die Taten gehören zum Glauben, und derjenige, der etwas Gutes tut, dessen Glaube nimmt zu, dann muss es auch so sein, dass derjenige, der Schlechtes tut, dass dessen Glaube abnimmt. Naam, Sheikh.
قال رحمه الله تعالى يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
نعم، انتبهوا يا إخوة، الإيمان عند أهل السنة والجماعة شعب كما دلت عليه الأدلة كما تقدم، وما دام أنه شعب فإنه يزيد وينقص كما تقدم، ويتفاضل أهله فيه، فليس أهل الإيمان على درجة واحدة في الإيمان، بل منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فأهل الإيمان يتفاضلون، وهذا يدركه العاقل بأدنى تأمل. فهل يتصور عاقل أن إيمان المؤمن اليوم كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يتصور هذا عاقل. فالناس يتفاضلون في الإيمان، وهذا ما خالف فيه أهل البدع، فقالوا إن الإيمان لا يتجزأ وليس شعبا. ثم اختلفوا فيه إذا نقص. فقالت الوعيدية: الإيمان واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. إنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصدق بقلبه وعمل وكذب كذبة، ذهب الإيمان. فهؤلاء الوعيدية من الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان واحد ما يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. وقابلهم المرجئة قالوا والإيمان واحد ما يتجزأ فلا يزيد ولا ينقص، وإذا ثبت ثبت كله، فإيمان الناس واحد، إيمان البر كإيمان الفاجر، بل يقولون أن إيمان المتأخر كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان جبريل عليه السلام، وهما طائفتان مبتدعتان متقابلتان اتفقتا على شيء، وهو أن الإيمان واحد لا يتجزأ. ولكن الوعيدية ذهبوا إلى الوعيد وقالوا إذا ذهب بعضه ذهب كله، والمرجئة ذهبوا إلى الوعد فقالوا إذا ثبت الإيمان ثبت كله، فلا يضر مع الإيمان ذنب ولا يزداد الإيمان بطاعة. ولا شك أنهم رادون للنصوص، يكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، متفق عليه. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فدل هذا على أن العاصي يبقى في قلبه إيمان ما لم ينقض التوحيد، ما لم ينقض التوحيد. نعم.
Er sagte dann weiter: يزيدوا بالطاعة وينقصوا بالمعصية. Er nimmt zu durch den Gehorsam und nimmt ab durch den Ungehorsam, also der Glaube. Der Sheikh sagt: Passt auf, Brüder. Er sagt: Wenn wir sagen, der Glaube besteht aus Teilen, wie wir es bereits erwähnt haben, dann sind auch die Gläubigen unterschiedlich in ihrem Glauben. Unter ihnen gibt es solche, die sich selbst Unrecht tun, und unter ihnen gibt es solche, die durchschnittlich sind, und unter ihnen gibt es solche, die sich beeilen, die in den vordersten Reihen sind, wenn es darum geht, das Gute zu tun. Der Schaff sagt: Und keiner, der Verstand hat, kann sich vorstellen, dass der Glaube von allen gleich ist. Das kann nicht sein, sagt der Schaff, dass ein Gläubiger heute den gleichen Glauben hat wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und sagt der Sheikh, Ahlul Bida sind in diesem Punkt in die Irre gegangen, weil sie gesagt haben, der Glaube lässt sich nicht aufteilen. La yatajazza. Sie haben dabei zwei extreme Positionen eingenommen, und zwar einmal die Wa'idiyya von den Mu'tazila und den Khawarij. Die haben gesagt, der Glaube lässt sich nicht aufteilen. wenn ein Teil davon weg ist, ist der ganze Glaube weg. Und der Sheikh hat ein Beispiel gegeben, hat gesagt, wenn man zum Beispiel einen hat, der bezeugt, dass es keinen Anbetungswerden gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist und der glaubt daran. Und dann lügt er einmal eine Lüge, dann ist nach deren Meinung sein ganzer Glaube weg. Weil, sagt der Sheikh, sie sind Wa'idiyya. Sie haben sich auf den Wa'id konzentriert, auf die Drohungen in den Texten vom Koran und der Sunna. Und ihnen gegenüber stehen die Murji'a. Auch sie haben gesagt, der Glaube lässt sich nicht aufteilen. Aber sie haben gesagt, wenn ein Teil des Glaubens vorhanden ist, ist der ganze Glaube vorhanden. Und keine Sünde schadet dem Glauben und lässt den Glauben, nimmt etwas vom Glauben weg. Und auch nützt keine Form des Gehorsams, sodass der Glaube zunimmt. Und darum haben sie gesagt, der Iman des Gläubigen heute ist so wie der Iman des Propheten und der Iman von Jibril. Und der Sheikh sagt, es ist ganz, und dies, weil sie sich konzentriert haben auf Al-Wa'd, auf die Versprechen im Koran und der Sunna. Der Sheikh sagt, und es ist ganz klar, dass diese Gruppierungen die Texte vom Koran und der Sunna zurückgewiesen haben. Etwa, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِ مِنْ قَلْبِ الرَّ مِنْ إِيمَانِ. Aus dem Höllenfeuer wird jeder herauskommen, in dessen Herz ein Staubkörnchen an Glauben ist. Also hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, der hat nur ein Staubkörnchen an Glauben, aber dieser Glaube wird ihm trotzdem nützen. Und der Glaube ist trotzdem vorhanden. Na'am, Sheikh.
لعلنا نقف الآن ونصلي المغرب، ثم بعد المغرب إن شاء الله سنبدأ بموضوع في غاية الأهمية، وهي ما هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع في باب الإيمان. هذا لابد من ضبطه، وسأخبركم بعد الصلاة إن شاء الله لماذا يجب أن نضبط هذا الباب.
Und beten das Sonnenuntergangsgebet. Und danach werde ich euch erklären, warum Ahlus Sunnah und Ahl Bidah sich unterscheiden in diesem Punkt des Iman und an welchen Kriterien. Und an welchen Kriterien man dies festmachen kann und euch erklären, warum dies sehr wichtig ist.
جزاكم الله خيرا. الآن سيرفع إن شاء الله أذان صلاة المغرب إن شاء الله. بارك الله فيك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
ستقام الصلاة مباشرة بعد الإمام.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا واعتدلوا تراصوا استووا ولا تختلفوا أتموا الصف الأول فالأول تزاحموا تراحموا جزاكم الله خيرا تعاونوا على تسوية الصفوف سواء الرجال والنساء جزاكم الله خيرا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم
عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
اللهم صل
أيها الإخوة سيشرع شيخنا الفاضل الشيخ سليمان في إتمام شرح عقيدة سفيان فالمرجو من الإخوة جزاكم الله خيرا المحافظة على الهدوء والسكينة بارك الله فيكم تفضل شيخنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلازلنا أيها الإخوة مع مسألة الإيمان وهي مسألة عظيمة وقع فيها مخالفة أهل البدع لأهل السنة والجماعة وذكرت لكم قبل الأذان أن سنذكر أمرا من الأهمية بمكان وهو بيان ما خالف فيه أهل البدع أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان وهذا أمر من الأهمية بمكان لماذا؟ لأن الذين لم يعرفوا هذا قد اعتدوا على بعض علماء السنة واتهموهم بأنهم مرجئة أو بأنهم أشباه المرجئة أو بأنهم يوافقون المرجئة وكل هذا لم يكن فمن عرف أوجه الاختلاف بين أهل السنة وأهل البدعة في مسائل الإيمان يدرك هذا الأمر كما سأبينه لكم على وجه التفصيل إن شاء الله
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من بعد الشيخ سليمان مقرأين بفان sagt nachdem er Allah subhanahu wa ta'ala loben half in den Propheten sallallahu alaihi wa sallam bittet sagt vor dem Adhan habe ich euch gesagt, dass ich euch eine Sache erklären werde, die gewaltig ist und die zusammenhängt mit dem Iman, mit dem Glauben. Und zwar die Dinge, in denen Ahlul Bidah, die Leute der Neueinführungen in der Religion, in Bezug auf den Iman abweichen von den Leuten der Sunna. Der Schiff sagt, und das ist eine wichtige Sache. Denn, sagt der Sheikh, wer diese Unterschiede versteht, der versteht auch, warum Ahlul Bidah über die Gelehrten des Sunna, oder warum manche von Ahlul Bidah über die Gelehrten des Sunna sagen, sie seien Murji'a, oder sie seien den Murji'a ähnlich, oder sie würden in Dingen mit den Murji'a übereinstimmen. Nam Sheikh.
فقد خالف أهل البدع أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان في أمور. الأمر الأول أن أهل السنة والجماعة يرون أن العمل من الإيمان بخلاف أهل البدع فإنهم لا يرون العمل من الإيمان الأمر الثاني أن أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان يتبعض فقد يذهب بعضه ويبقى بعضه بخلاف أهل البدع فإنهم يرون أن الإيمان لا يتبعض الأمر الثالث أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص بخلاف أهل البدع فإن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص والأمر الرابع أنه قد يجتمع في المرء الواحد عند أهل السنة والجماعة كفر وإيمان وشرك وتوحيد وطاعة ومعصية، أي أنه قد توجد فيه شعب من شعب الكفر لكن لا يكون كافرا، وقد تكون فيه شعب من شعب الإيمان، يعني في شعب من شعب الكفر وشعب من شعب الإيمان، وقد يكون فيه طاعة ومعصية. وأهل البدع يخالفون في هذا، فيرون أن العبد إما أنه مؤمن وإما أنه كافر، إما أنه مطيع وإما أنه عاصي. والأمر الخامس أن أهل السنة والجماعة يرون الاستثناء في الإيمان، أن أهل السنة والجماعة يرون الاستثناء في الإيمان. ما معنى الاستثناء في الإيمان؟ أن يقول العبد أنا مؤمن إن شاء الله. إن شاء الله ليس شكا في الإيمان، وإنما لأن العمل من الإيمان والأعمال كثيرة، ولا يستطيع الإنسان أن يأتي بجميع الأعمال، وأيضا لأن الإنسان لا يدري ما يختم له به، نسأل الله حسن الختام. فأهل السنة والجماعة يرون أنه يجوز أن يقال أنا مؤمن إن شاء الله، بخلاف أهل البدع فإنهم لا يجيزون أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. الأمر السادس أن أهل السنة والجماعة يقيمون كلامهم في الإيمان على أدلة الكتاب والسنة، بخلاف أهل البدع فإنهم لا يستندون إلى أدلة الكتاب والسنة. ما فائدة ضبط هذه الأمور؟ هذا نذكره إن شاء الله. نعم.
Der Sheikh sagt, zu diesen Dingen, in denen Ahlul Bid'ah beim Thema Iman, beim Thema Glauben von den Leuten des Sunna abweichen, gehören mehrere Dinge. Der Sheikh sagt erstens, dass die Leute des Sunna sagen, die Taten gehören zum Iman, gehören zum Glauben. Die Taten, die Handlungen. Und Ahlul Bid'ah sagen das nicht. Zweitens, dass die Leute des Sunna sagen, Al-Iman yatada'af, dass der Glaube aus vielen Teilen besteht, so dass wenn ein Teil verschwindet, ein anderer Teil immer noch vorhanden sein kann. Und Ahl Bid'ah sagen das nicht. Drittens, dass die Leute des Sunna sagen, der Iman nimmt zu und nimmt ab. Im Gegensatz zu Ahl Bid'ah. Viertens, dass die Leute des Sunna sagen, in einer Person können gleichzeitig Iman und Kufr sein, Glaube und Unglaube, Tauhid und Schirk, Gehorsam und Ungehorsam. Und damit sind, sagt der Sheikh, die Shu'ab gemeint, die Teile davon. Das heißt, in einer Person können Teile des Glaubens und des Unglaubens sein, des Tauhid und des Schirk, des Gehorsams und des Ungehorsams. Und Ahlul Bid'ah sagen, nein, entweder man ist ganz ein Gläubiger oder ganz ein Ungläubiger, ganz ein Gehorsamer oder ganz ein Sünder. Fünftens, dass es nach Ahlus Sunna al-Istithna fil Iman gibt. Das Ausnehmen, das Machen von Ausnahmen im Glauben. Das bedeutet, dass man sagt, ich bin ein Gläubiger, inshallah. Ich bin ein Gläubiger, so Allah will. Das heißt nicht, dass man daran zweifelt, dass man selber ein Gläubiger ist, aber man weiß, dass die Taten zum Glauben gehören und die Taten sind zahlreich und man kann nicht alle Taten vollbringen. Und deswegen sagt man, ich bin ein Gläubiger, so Allah will. Und außerdem, sagt der Sheikh, weil eine Person nicht weiß, wie ihr Ende sein wird, wie man am Ende seines Lebens sein wird. Und der Sheikh sagt, Nisallallahu husnul khatima, wir bitten Allah um ein gutes Ende. Er sagt sechstens, dass die Leute des Sunnah, wenn sie über den Iman reden, über den Glauben reden, sich ausrichten nach den Beweisen, nach den Texten vom Koran und der Sunna und sich danach richten. Im Gegensatz zu Ahlul Bidah.
ما فائدة ضبط هذا الباب؟ فائدته كما قلنا أنك يا طالب العلم إذا وجدت العالم يقول بقول أهل السنة والجماعة فيقول العمل من الإيمان ويقول الإيمان يزيد وينقص ويقول إن الإنسان قد يجتمع فيه ما يقتضي العقاب وما يقتضي الثواب فقد يكون فيه شيء من الوعد وشيء من الوعيد ووجدته أيضا يقول بجواز الاستثناء في الإيمان ووجدته يبني كلامه على قول الله وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أنه قد برئ من أهل البدع في الإيمان وأنه من أهل السنة والجماعة ولا يجوز أن يوصف بأنه مرجئ ولا أنه شبيه بالمرجئة ولا أنه يوافق المرجئة قال الإمام البربهاري من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره فهذه مسألة من الأهمية بمكان أن نضبطها حتى نعرف حوض أهل السنة ومن فيه من الناس وحوض أهل البدع ومن فيه من الناس نعم
الشيخ sagt warum ist es so wichtig diese Unterschiede zu verstehen und dieses Thema zu begreifen. Er sagt, das ist so wichtig, o nach Wissen Strebender, damit wenn du einen Gelehrten hörst, der sagt, der Glaube besteht aus Aussage und Handlung. Er nimmt zu und ab und in einer Person können gleichzeitig Merkmale sein, die dazu führen, dass er belohnt wird und die dazu führen, dass er bestraft wird, gleichzeitig. Und der sagt, man kann sagen, ich bin ein Gläubiger, so Allah will. Und der bei diesem Thema sich nach den Beweisen aus dem Koran und der Sunna richtet, wenn du all das weißt, dann weißt du, dass derjenige frei ist und nichts zu tun hat mit Ahlul Bidah. Und dass er weder einer der Murji'a ist, noch ihnen ähnelt, noch mit ihnen in irgendetwas übereinstimmt. Sondern, dass er zu den Leuten der Sunna gehört. Der Sheikh sagt, und Al-Imam Al-Barbahari hat gesagt, der Glaube, wer sagt, er sagte, wer sagt, der Glaube ist Aussage und Handlung. Er nimmt zu und er nimmt ab. Der ist frei vom Irja, also von der Lehre der Murji'a, von dessen Anfang und von dessen Ende. Naam, Sheikh.
Naam.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى ولا يجوز القول إلا بالعمل
ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة.
نعم، لا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية. هذا معنى ما تقدم من أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن من جاء بهذه الثلاثة فهو مؤمن، فهو مؤمن. والاعتقاد في القلب بدون النطق باللسان مع القدرة، أو بدون عمل، ليس إيمانا، ليس إيمانا. والنطق والعمل بدون اعتقاد نفاق، الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويذهب ويصلي مع المسلمين، يقول يعمل لكنه لا يعتقد في قلبه، يبطن الكفر ويظهر الإيمان، هذا نفاق. والاعتقاد في القلب والنطق باللسان من غير عمل جوارح دعوة بلا برهان. الذي يقول أنا مؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول أنا قلبي مليء بالإيمان ولكنه لا يعمل بجوارحه أبدا، فهذه دعوة بلا برهان. يردها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فلو جاءنا إنسان وقال أنا قلبي مليء بالإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن نجد جسده فاسدا لا يعمل الصالحات، هل صدق دعواه بالبرهان؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وأهل السنة والجماعة كما تقدم متفقون على أن عمل الجوارح من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. من الذي خالفهم في ذلك؟ المرجئة، خالفوا في الإيمان وقالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقال غلاتهم: العمل كله، عمل القلوب وعمل الجوارح، ليس من الإيمان. وقال مرجئة الفقهاء: عمل الجوارح ليس من الإيمان، ليس من الإيمان، ولكن الإيمان يطلبه. هذا أصل المسألة، وقد تقدم معنا أن الشافعي رحمه الله نقل إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة على أنه لا بد من الثلاثة، لا يجزئ واحد عن الآخرين، فلا بد من الثلاثة. نعم.
Dan zegt de Sheikh Mughal in bevan. Ola, dan zegt de Imam Sufyan Thawri, Mughal is dan een bevan in tekst. En keine Aussage is erlaubt, außer met Handlung. En keine Handlung en keine Aussage, außer met Absicht. En keine Aussage en Handlung ist erlaubt, außer wenn sie, und keine Aussage und Handlung und Absicht ist erlaubt, außer wenn sie mit der Sunna übereinstimmt. Ich sagte, das ist die Bedeutung dessen, was wir bereits gesagt haben. Dass Ahlus Sunna wal Jama'a sich darin einig sind, dass wer Glaube und Handlung in sich hat, dass der ein Mu'min ist, dass der ein Gläubiger ist. Wer aber den Glauben nicht ausspricht, obwohl er dazu in der Lage ist, und die Handlungen, die Taten nicht vollzieht, der ist kein Gläubiger. Und wer zwar sagt und handelt, aber die Niyyah nicht hat, die Absicht, mit der hier Al-I'tiqad gemeint ist, der Glaube, der, sagt der Sheikh, ist ein Munafiq, das ist ein Heuchler. Wie einer etwa, der geht und betet mit den Muslimen und man sieht von ihm die Aussagen und Handlungen, aber der ist in seinem Herzen nicht davon überzeugt. Das ist ein Heuchler. Also, sagt der Sheikh, muss alles da sein. Die Aussage und auch die Handlung der Körperteile. Und bei wem dies nicht vorhanden ist, das ist eine Behauptung ohne Beweis. Einer sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ich bin ein Gläubiger, aber er tut nichts dafür von den Taten der Körperteile. Er tut nichts davon mit den Taten der Körperteile. Er sagt, das ist eine Behauptung ohne Beweis. Er sagt, die Leute des Sunna sind sich darin einig, dass der Glaube aus Aussage und Handlung besteht. Dass er zunimmt und abnimmt. Er sagt, die Murji'a im Gegenteil haben gesagt, der Glaube nimmt nicht zu und ab. Und ihre Rulat, die Extremen unter ihnen, die haben sogar gesagt, weder gehören die Taten der Körperteile zum Glauben, noch die Taten des Herzens, nicht mal die Taten des Herzens. Er sagt, und Murji'atul Fuqaha, die Murji'a der Fuqaha, die haben gesagt, die Taten gehören nicht zum Glauben, aber Al-Iman yatlubuhu, aber der Glaube erfordert die Handlungen. Das heißt, sie sagen, die Handlungen selber gehören nicht zum Glauben, aber der Glaube erfordert sie. Und der Sheikh sagt, wie wir bereits das Zitat von Imam Shafi'i erwähnt haben, der sagte, dass der Glaube aus all diesen drei Teilen bestehe und wenn eines dieser drei Teile fehlt, dann keiner diese drei Teile, wenn er fehlt, die anderen beiden ersetzen kann.
Wa hunaka ayyuha al-ikhwa mas'alah qalilah al-wuqu' لا يتعلق بها سنة وبدعة وإنما يتعلق بها صواب وخطأ ولكن كبرها الناس بكثرة الكلام فيها في هذه الأيام ألا وهي مسألة من لم يعمل بجوارحه عملا قط هل يكون مؤمنا وبعضهم يعبر عنها بمسألة هل عمل الجوارح شرط لصحة الإيمان أو شرط كمال وهذه المسألة أقول مسألة قليلة الوقوع كيف مسألة قليلة الوقوع يا إخوة هل يتصور أن مسلما اعتقد بقلبه ونطق بلسانه صادقا يؤمر بالطاعات فلا يفعل منها شيئا طول عمره مع فهمه وقدرته يعني مسلم اعتقد بقلبه صادقا ونطق صادقا ويعيش 70 سنة او 60 سنة او 40 سنة هل يتصور انه يؤمر بان يطيع الله فلا يفعل شيئا من ذلك أبدا هذا لا يتصور ترده الشريعة ويرده الواقع ترده الشريعة كما قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ويرده الواقع فإن هذا لا يتصور ولو وقع لكان يسيئ قليلا في الناس ومع ذلك أقول في هذه المسألة إنا تتبعنا النصوص وكلام السلف فوجدنا السلف في عمل الجوارح أعني في ترك عمل الجوارح من جهة نقض الإيمان على فريقين، فريق يرى أن برهان الإيمان عمل خاص من أعمال الجوارح لا بد منه، من لم يأت به فليس بمؤمن، ألا وهو الصلاة، هذا عمل خاص. فبعض السلف، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إجماع الصحابة، ولكنه إجماع مظنون ليس إجماعا قطعيا، يرون أن برهان صحة الإيمان الصلاة، فمن نطق بالشهادتين وتمكن من الصلاة، يعني ما مات فور إسلامه وكان قادرا على الصلاة فلم يصلي، فهو عندهم كافر. إذن هذا الفريق من السلف يرى أن العمل الذي يبرهن على صدق الإيمان هو الصلاة، وهذا هو الذي أرجحه أنا، وهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا إذا صلى. وفريق من السلف يرى أن الإيمان لا بد فيه من عمل من أعمال الجوارح، لكن لم يخصصوه بالصلاة، فيبرهن الإنسان على صدق إيمانه بأي عمل من أعمال الجوارح يفعله لله. يعني يا إخوة، لو أخرج من جيبه مالا تصدق به على مسكين لله حصل البرهان على صدق إيمانه. أحسن إلى يتيم لله حصل البرهان على صدق إيمانه. إذن مجموع النصوص وطريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم أن دعوى الإيمان لا بد لها من برهان في الظاهر غير القول والدعوة، ولكنهم اختلفوا إلى فريقين. فريق يقول لا بد من عمل خاص وهو الصلاة، وهذا اختلف فيها السلف، يعني ما يجوز أن تأتي فتقول الذي يقول إن تارك الصلاة ليس كافرا مرجئ، ما يجوز هذا. لكن هذا فريق من السلف وهذا الذي اختاره، ان الايمان لا بد فيه من الصلاة بشرط القدرة، بمعنى ان يكون هناك وقت لي يصلي. اما من اسلم ومات قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ومات، هذا بإجماع العلماء مسلم مؤمن، يصلى عليه ويستغفر له. لكن المسألة من كان قادرا على العمل، عاش 20 سنة 30 سنة 40 سنة فهو قادر على العمل وعلم بشرائع الإسلام الذي عليه كلمة السلف أنه لا بد من عمل يصدق إيمانه، عمل من أعمال الجوارح. ومع ذلك نقول من خالف في هذه المسألة من العلماء لأنه ظن أن الأدلة تدل على ما يقول فإنه من أهل السنة والجماعة قلبا وقالبا، ولم يقترب من الإرجاء أصلا، فهذا هو القول العدل في هذه المسألة.
نعم.
Dat zegt de Sheikh Mughal Ain Bivan. Zegt, daar gibt es eine Sache, die selten geschieht und die weder mit Sunna noch Bid'ah zusammenhängt, sondern nur mit richtig und falsch. Aber die Menschen haben diese Sache groß gemacht. Und zwar, sagt der Sheikh, wer überhaupt keine Taten vollbracht hat, kann da ein Gläubiger sein? Oder, sagt der Sheikh, die Leute, die dieses Thema angestoßen haben, die formulieren das auch anders, die sagen, sind die Taten im Verhältnis zum Glauben? Schart Seha oder Kamal? Eine Bedingung der Korrektheit des Glaubens oder der Vollkommenheit des Glaubens. Und der Sheikh sagt, das ist eine Sache, die fast nie geschieht. Denn, sagt er, kann man sich vorstellen, dass einer den Glauben im Herzen hat und ihn ausspricht, wahrhaftig, und dann sein ganzes Leben lang nichts tut, um Allah zu gehorchen? Das ist eine Sache, die ist nicht vorstellbar, ist unrealistisch. Die wird zurückgewiesen, sowohl von den Texten der Religion, als auch von der Realität. Er sagt etwa, im Hadith, in dem der Prophet sallam gesagt hat, wahrlich im Körper gibt es einen Fleischklumpen. Wenn er in Ordnung ist, ist der ganze Körper in Ordnung. Und wenn er verdorben ist, ist der ganze Körper verdorben. Wahrlich, dies ist das Herz. Der Sheikh meint, dass der Prophet sallam erklärt hat, dass wenn der Glaube im Herzen ist, dass sich das auch in den Körperteilen zeigen muss. Er sagt uns, mal angenommen, es würde geschehen, dann geschieht es selten, dass es so etwas gibt. Und der Sheikh sagt, wenn man sich die Texte vom Koran und der Sunna und die Worte des Salaf genau ansieht, dann findet man, dass die Salaf zwei Meinungen haben. Und zwar, die eine Gruppe, die sagt, es braucht für die Korrektheit des Glaubens oder dafür, dass man sagen kann, jemand ist ein Gläubiger, Burhan und Khas, einen bestimmten speziellen Beweis. Und zwar sagen sie, As-Salah, das Gebet. Das heißt, wenn einer die Schahada spricht, wenn einer das Glaubensbekenntnis spricht und er ist in der Lage zu beten, der Sheikh meint damit, das heißt, er spricht nicht das Glaubensbekenntnis und stirbt danach direkt. Nein, sondern er ist in der Lage zu beten und dies nicht tut, dann ist danach dieser Meinung kein Mu'min, kein Gläubiger, wenn er nicht betet. Also, und die zweite Meinung unter den Salaf ist die derjenigen, die gesagt haben, er muss irgendeine von den Taten der Körperteile vollbringen, um ein Gläubiger zu sein, egal welche das ist. Der Sheikh sagt, wie etwa, wenn jemand Geld aus der Tasche zieht und das um Allahs Willen einem Bedürftigen gibt oder zu einem Waisenkind gut ist, es gut behandelt für Allah. Wenn er das einmal getan hat, dann hat er einen Beweis erbracht dafür, dass er ein Gläubiger ist. Der Schiff sagt, also geht es im Allgemeinen darum, und der Schiff sagt, die Meinung, die ich für korrekt halte, ist, dass es das Gebet sein muss. Das heißt, wenn einer nicht betet, nie gebetet hat, dann ist er kein Gläubiger. Er sagt, also geht es im Allgemeinen darum, bei allen des Salaf, dass ein Burhan Zahir, ein sichtbarer Beweis erbracht wird, neben dem Aussprechen, zusätzlich zum Aussprechen des Glaubens. Der Schiff sagt, aber man darf nicht, wenn man eine von den beiden Meinungen hat, sagen, der eine andere Meinung hat, der ist einer von den Murji'a. Und er ähnelt den Murji'a oder er würde mit ihnen übereinstimmen. Und dann hat der Schiff das nochmal zusammengefasst. Er hat gesagt, also, wenn einer Muslim wird und stirbt, bevor er in der Lage ist zu beten, dann verrichten wir über ihn das Totengebet und wir bitten für ihn um Vergebung, solange er nicht in der Lage dazu war, das zu verrichten. Das ist aber einer, der lebt 40 Jahre, 60 Jahre, 70 Jahre und tut nichts von den Schara'i' des Islam, von den Riten des Islam, obwohl er davon weiß, er sagt, über den können wir nicht sagen, dass er ein Gläubiger ist. Also, sagt der Sheikh, wenn einer der Gelehrten diese Meinung hat, dass es nicht auf das Gebet ankommt, dann gehört er auf jeden Fall zu den Leuten des Sunna. Und er ist dem Irja nicht mal nahe gekommen. Nahm Sheikh.
Wa nahnu huna natakallamu bi ikhtisarin min ajli al-waqt. Wa ana ad'u tullab al-ilm, idha lam yakun عندهم علم بالمسألة أن يقتصروا على ما أجمع عليه السلف، وهو أن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
Der Sheikh sagt, und wir reden hier zusammengefasst, also wir fassen euch das zusammen. Er sagt, und ich rufe die Tullab al-Ilm dazu auf, die nach Wissen strebenden. Wenn sie merken, dass sie mit diesem Thema Probleme haben, dass sie sich auf das beschränken, was sie selbst gesagt haben, dass der Iman Aussage und Handlung ist, dass er zunimmt durch den Gehorsam und abnimmt durch den Ungehorsam. Na.
Na.
قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة.
نعم، قوله رحمه الله ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. قوله إلا بموافقة السنة يحتمل أمرين. الأمر الأول بمعنى أنه لا يجوز القول والعمل والنية إلا بما شرعه الله عز وجل، وذلك ما يسمى بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون العبد في إيمانه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فلا بد من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم اتباعا مطلقا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه، وكما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا معنى موافقة السنة، أن يكون الإنسان في إيمانه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن البدع والمحدثات، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم.
Dann sagt Sufyan al-Thawri, und Aussage, Handlung und Absicht sind nicht erlaubt, außer wenn sie mit der Sunna übereinstimmen. Der Sheikh sagt, dieses außer mit der Sunna übereinstimmen, das kann zwei Bedeutungen haben. Er sagt, erstens, dass man nur das tut, was Allah Azza wa Jal festgelegt hat. Oder mit anderen Worten, dass man alleine dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam folgt im Iman. Wie Allah im Koran gesagt hat, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يَحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Sag, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدْ. Wer in dieser unserer Religion etwas neu einführt, was nicht dazu gehört, so ist diese Sache, so wird diese Sache abgelehnt, so ist sie nicht akzeptiert. Überliefert von Al-Bukhari Muslim. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدْ. Wer etwas tut, wofür er keinen Befehl von uns hat, diese Sache wird abgelehnt. Der Sheikh sagt also, dass man im Iman dem Prophet sallallahu alaihi wasallam folgt, weit entfernt von den Bid'ah und von den neu angeführten Dingen, denn jede Bid'ah ist eine Neuanführung und jede Neuanführung ist ein Abweichen vom richtigen Weg. Na.
والأمر الثاني معناه أن تكون موافقا لأهل السنة في كلامهم ومخالفا لأهل البدع. ما معنى موافقة السنة؟ المعنى الثاني هنا أن تكون موافقا لأهل السنة في كلامهم مخالفا لأهل البدع. ويدل لهذا المعنى ما جاء بعده، فإن سفيان فسر موافقة السنة بموافقة كلام أهل السنة في مسائل ستأتي إن شاء الله عز وجل، وكلا المعنيين صحيح. ما معنى موافقة السنة؟ أن توافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقادك وفي قولك وفي عملك، وأن يكون كلامك موافقا لكلام أهل السنة ومخالفا لكلام أهل البدع، وهذا من الإيمان. وقد فسر سفيان موافقة السنة بما يدل على هذا المعنى. نعم.
Der Sheikh sagt, die zweite Bedeutung ist, dass man mit den Leuten der Sunna übereinstimmt. Dass man mit den Leuten der Sunna übereinstimmt in dem, was sie zum Iman sagen, und oder in, allgemein in dem, was sie sagen, und dass man eine andere Meinung hat als Ahlul Bidah. Der Sheikh sagt, und auf diese Bedeutung weist das hin, was Sufyan danach im Text sagt, wie wir es erklären werden. Und beide Bedeutungen sind richtig. Das Übereinstimmen mit der Sunna, das bedeutet, dass man das tut, was der Prophet gesagt hat, dass man dem Prophet folgt, und ebenso, dass man den Gelehrten der Sunna folgt und dass man mit ihnen übereinstimmt. Und das, sagt der Sheikh, gehört zum Iman, das gehört zum Glauben. Na.
قال شعيب رحمه الله تعالى فقلت له يا أبا عبد الله وما موافقة السنة؟ قال تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
نعم، قال شعيب فقلت له يا أبا عبد الله فما موافقة السنة؟ ما معنى موافقة السنة؟ كيف تكون موافقة السنة؟ فقال تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. كان سفيان رحمه الله على طريقة أئمة أهل السنة سليم الصدر لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عدت مناقب سفيان عند عاصم بن محمد، فقال إني لأعرف فيه فضيلة أفضل من هذه كلها. ذكر الناس عند عاصم بن محمد فضائل سفيان، فعددوا فضائل كثيرة، فقال إني لأعرف فيه فضيلة أفضل من هذه كلها. ما هي؟ قال سلامة صدره للصحابة. سلامة صدره للصحابة، ومن سلامة صدره على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم أنه قال إن موافقة السنة تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة من زمن الصحابة إلى يومنا، لا يختلفون فيه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان ابن عفان رضي الله عنهم، رواه البخاري. إذن من زمن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخيرون بين الناس، ولا شك أن الناس يتفاضلون، وكانوا يفضلون أبا بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه ثم عثمان رضي الله عنه. بل قال محمد بن الحنفية وهو ابن علي رضي الله عنه، قال: قلت لأبي، أي لعلي رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم عمر. قال: وخشيت أن يقول عثمان، فقلت: ثم أنت. خشي أنه إذا سأل يقول عثمان، قال: ثم أنت. فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما أنا إلا رجل من المسلمين، ما أنا إلا رجل من المسلمين. رواه البخاري. بل ذكر بعض أئمة الحديث أن هذا التفضيل يروى عن علي رضي الله عنه من 80 وجها. إذن أئمة الإسلام من زمن الصحابة إلى اليوم يفضلون أبا بكر ثم عمر رضي الله عنهما. وكان سفيان الثوري يقول: إن قوما يقولون: لا نقول لأبي بكر وعمر إلا خيرا، يعني ما نقول في أبي بكر إلا خيرا، ولا نقول في عمر إلا خيرا. إن قوما يقولون: لا نقول لأبي بكر وعمر إلا خيرا، ولكن عليا أولى بالخلافة منهما. يعني يقول إن قوما يقولون: نحن ما نسب أبا بكر، وإنما نقول فيه الخير، ولا نسب عمر، وإنما نقول فيه الخير، لكن نرى أن عليا رضي الله عنه أولى بالخلافة منهما. قال: فمن قال ذلك فقد خطأ أبا بكر وعمر وعليا والمهاجرين والأنصار، لأن الصحابة جميعا اتفقوا على من؟ على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم اتفقوا على عمر رضي الله عنه، فمن قال هذا فقد خطأ أبا بكر وخطأ عمر وخطأ عليا وخطأ المهاجرين والأنصار. طيب، قال: ولا أدري. ترتفع مع هذا أعمالهم إلى السماء؟ يقول ما أدري. هل ترتفع أعمالهم مع هذا القول إلى السماء؟ يعني هل يقبل منهم عمل؟ وهذا يدلك على أن أئمة الإسلام يرون أن أبا بكر أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عمر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، وأن أبا بكر هو الأولى بالخلافة كما وقع، وأن عمر رضي الله عنه هو الأولى بالخلافة بعد أبي بكر كما وقع. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم روي تفضيل أبي بكر وعمر عن علي 88
80 وجها، من 80 وجها.
أحسن الله إليكم. Dann sagte Shu'aib ibn Harb, ich sagte zu ihm, also zu Sufyan al-Thawri, O Abu Abdillah, und wie kann man mit der Sunna übereinstimmen? Er sagte, indem man die beiden Sheikhs, Abu Bakr und Umar, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein, voranstellt, indem man sie an erster Stelle sein lässt. Der Sheikh Mughal, Allah Ta'ala ihn bewahren, sagt, Sufyan al-Thawri folgte dem Weg der Leute der Sunna darin, ein reines Herz für die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu haben, nichts Schlechtes für sie zu empfinden. Der Sheikh sagt, und in der Anwesenheit von Asim ibn Muhammad wurden die Vorzüge von Sufyan al-Thawri aufgezählt. Da sagte er, ich kenne einen Vorzug von ihm, der wahrlich besser ist als all diese, also die Leute aufgezählt haben. Er sagte, dass sein Herz rein ist für die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Sheikh sagt, und hier sehen wir ein Beispiel dafür. Er sagt, die Leute des Sunna sind sich einig. Seit der Zeit des Sahaba, der Gefährten des Propheten sallam, dass Abu Bakr und Umar an erster Stelle sind. Denn Ibn Umar sagte, zu Zeiten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam redeten wir darüber, wer am besten sei, oder pflegten wir darüber zu reden, wer am besten sei, und wir nannten Abu Bakr und dann Umar und dann Uthman, überliefert von Al-Bukhari. Und der Sheikh sagt, ohne Zweifel, die Leute sind unterschiedlich in ihrem Glauben, und deswegen kann man auch sagen, dieser ist besser als der andere. Er sagt, und Muhammad ibn Hanafiya, der Sohn von Ali ibn Abi Talib, sagte, ich fragte meinen Vater, welcher der Menschen ist am besten nach dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam? Er sagte Abu Bakr. Er sagte, wer dann? Er sagte Umar. Und dann sagte Muhammad ibn Hanafiya. Und dann fürchtete ich, wenn ich jetzt fragen würde, wer dann, dass er Uthman sagen würde. Also sagte ich stattdessen, und dann du. Und dann du. Dann sagte Ali, ich bin nur ein Mann unter den Muslimen, ein einfacher Mann unter den Muslimen. Ebenfalls überliefert von Al-Bukhari. Und der Sheikh sagt, dass Ali Abu Bakr und Umar für besser hält und für die besten Menschen nach dem Propheten hält, das wurde von ihm auf etwa 80 verschiedenen Überliefererwegen überliefert, dass er das gesagt hat. Und das, sagt der Sheikh, ist der Weg von den führenden Gelehrten des Sunna. Er sagte, und Sufyan al-Thawri sagte, Leute, die sagen, wir sagen über Abu Bakr und Umar nur Gutes, Wir sprechen von Abu Bakr und Umar nur gut. Aber Ali hätte das Kalifat eher verdient als sie. Der Sheikh sagt, oder Sufyan al-Thawri sagt, wer so etwas sagt, der hat erklärt, dass Abu Bakr und Umar und Ali und die Muhajirun, die Auswanderer, die mit dem Propheten von Mekka nach Medina ausgewandert sind, und die Ansar, die Helfer, die den Propheten und die Muhajirun in Medina aufgenommen haben, er sagte, er hat erklärt, dass sie alle einen Fehler gemacht haben. Die haben alle einen Fehler gemacht nach seiner Meinung. Und dann sagte Sufyan, ich weiß nicht, ob von so einem die Taten zum Himmel erhoben werden. Das heißt, einer, der sagt, ich rede über Abu Bakr und Umar nur gut, aber ich meine, Ali hat den Kalifat eher verdient. Er sagt, ich weiß nicht, ob die Taten von denen überhaupt angenommen werden. Und das, sagt der Sheikh, ist ein, zeigt dir, wie die führenden Gelehrten des Sunna der Meinung waren, dass der Beste der Umma nach dem Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr ist. Und dann Umar. Und dass keiner eher Kalif hätte sein sollen als Abu Bakr. Und danach Umar. Naam, Sheikh.
قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما.
نعم، حب عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه من الإيمان. قال سفيان الثوري لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال، لا يجتمع حب عثمان وعلي إلا في قلوب نبلاء الرجال. وقد اتفق الأئمة على أن عليا وعثمان رضي الله عنهما أفضل ممن بعدهما، اتفق الأئمة على أن عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه أفضل ممن بعدهما، لكن من هو الأفضل منهما عند سفيان؟ يعني يا إخوة، عثمان وعلي رضي الله عنهما عند جميع الأئمة أفضل ممن بعدهما من الصحابة وسائر الأمة، لكن من هو الأفضل منهما، علي أو عثمان رضي الله عنه؟ ولا سيما عند سفيان الذي نتكلم عن عقيدته. سفيان رحمه الله عز وجل مر في هذا على مراحل، ففي الأول كان على مذهب أهل بلده، هو من الكوفة، والمعروف أن أهل الكوفة يفضلون عليا رضي الله عنه. ومن المعتاد أن الإنسان في نشأته يكون على المعروف في بلده، هذا المعتاد، وهكذا كان سفيان. فكان رحمه الله يقدم عليا على عثمان فيثلث بعلي. ولذلك قال الذهبي عن سفيان فيه تشيع يسير، كان يثلث بعلي، هذا معنى تشيع، يعني كان يثلث بعلي. ثم إنه رحمه الله لما تقدم في العلم توقف عن المفاضلة، لا يفضل أحدهما على الآخر، كلاهما فاضلان. وهذا يظهر والله أعلم أنه عندما أملى هذه الوصية، هذه العقيدة، كان على هذا. ولذلك ماذا قال هنا؟ يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما، ولم يذكر المفاضلة بينهما. ثم في المرحلة الثالثة
لما رحل إلى الشيوخ الكبار وجالسهم راجع إلى ما عليه أكثر أئمة أهل السنة والجماعة، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وهو تفضيل عثمان رضي الله عنه. وذلك أن سفيان رحمه الله ارتحل إلى أيوب وابن عون وهما من كبار الأئمة، فقال له أيوب جملة عجيبة، قال له: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. هل أنت أعلم وأحسن قلبا من المهاجرين والأنصار في زمن عثمان وعلي رضي الله عنهما؟ ألم يقدم المهاجرون والأنصار عثمان رضي الله عنه ويبايعون له بالخلافة ومنهم علي رضي الله عنه؟ فإذا قلت إن عليا أفضل من عثمان أو توقفت فقد أزريت بالمهاجرين والأنصار. فرجع سفيان رحمه الله إلى تفضيل عثمان رضي الله عنه على علي، والكل فاضل. ولهذا قال زيد ابن الحباب: خرج سفيان إلى أيوب وابن عون فترك التشيع. ما هو المعنى أنه كان شيعيا؟ لكن معنى التشيع أنه كان يثلث بعلي رضي الله عنه. فلما خرج إلى ابن عون وأيوب ترك هذا ورجع إلى تفضيل عثمان رضي الله عنه. نعم.
طيب ترجم وأذن.
أحسن عليك. قوله لا يجتمع حب عثمان وعلي إلى آخره، هذا من قول سفيان؟
سفيان نعم.
Dann sagte Sufyan al-Thawri: O Shu'aib, dir nützt nicht, was du hier schreibst, wenn du nicht Uthman und Ali den Vorzug gibst vor denen nach ihnen. Vor denen nach ihnen. Der Sheikh Mughallah ta'ala ihn bewahren, sagt, Sufyan al-Thawri sagte, also in einer weiteren Überlieferung, er sagte, die Liebe zu Uthman und Ali versammelt sich nur in den Herzen der edlen Männer. Der edlen Männer. Und, sagt der Sheikh, das ist das, worin die führenden Gelehrten des Sunna sich einig sind. Dass sie Uthman und Ali den Vorzug geben vor denen nach ihnen. Der Sheikh sagt, aber wer ist besser, Uthman oder Ali? Er sagt, und besonders in Bezug auf Sufyan, dessen Aqida, dessen Glaubenslehre wir hier durchnehmen. Er sagte, Sufyan al-Thawri hat mehrere Phasen durchlaufen in diesem Punkt. Er sagt, am Anfang hatte er die Meinung seiner Heimatstadt. Er sagt, und Sufyan al-Thawri kam aus Al-Kufa. Und die Leute von Kufa pflegten Ali, den Vorzug vor Uthman zu geben. Und das ist eine Gewohnheit, dass man üblicherweise die Meinung seiner Leute überlegt, mit denen man aufgewachsen ist. Und als er dann weiter im Wissen war, enthielt er sich dessen einen Vorzug zu geben, sondern er sagte, ich rede darüber nicht. Der Sheikh sagt, und es scheint so, als hätte er diese Phase gehabt, als er diese Aqida hier diktierte, denn er sagte zu Shu'aib, dir nützt nicht, was du hier schreibst, wenn du nicht Uthman und Ali den Vorzug gibst vor denen nach ihnen. Also er sagte nicht, Uthman ist besser als Ali oder Ali ist besser als Uthman, sondern er sagte, dass du ihnen beiden den Vorzug gibst vor denen nach ihnen. So, der Sheikh sagte, aber
Dann gab es eine weitere Phase, und zwar, als Sufyan Reisen unternahm und die Gelehrten besuchte, schloss er sich der Mehrheit an. Der Mehrheit der Gelehrten, die sagen, Uthman ist besser als Ali. Denn er ging nach Basra zu Ayyub al-Sakhtiani und Ibn Aun und Ibn Aun sagte dann zu ihm, wer Ali den Vorzug gibt vor Uthman, der erachtet die Meinung der Muhajirin und Ansar für falsch. Und als er das hörte, als Sufyan al-Thawri das hörte, nahm er seine Meinung zurück. Und weil er vorher diese Meinung hatte, sagte Al-Dhahabi über ihn, fihi tashayyu'un yasir. Er hat etwas Einfaches von den Schia an sich. Das heißt nicht, dass er ein Schi'i ist. Sondern er sagte einfach in diesem Punkt. Und Zayd ibn Hubab sagte deswegen, Uthman, Sufyan ging hinaus, er besuchte Ibn Aun und Ayyub und dann ließ er den Tashayyu' sein. Das heißt, er schloss sich der Mehrheit der Gelehrten an und sagte, Uthman ist besser als Ali. Na.
Yasmahu li al-ikhwa bi jumlatin akhtimu biha la yahsunu ta'khiruha li ta'alluqiha bi hadha al-bab. Wa huwa anna al-imam Sufyan rahimahullah كان يتميز بالحكمة في هذا الباب. قال عمرو بن حسان كان سفيان نعم المداوي، كان سفيان نعم المداوي، إذا دخل البصرة حدث بفضائل علي، وإذا دخل الكوفة حدث بفضائل عثمان. كان إذا دخل البصرة، لأن أهل البصرة يفضلون عثمان وبعضهم كأنه يتنقص علي رضي الله عنه، فكان إذا دخل البصرة يحدثهم بأحاديث فضل علي رضي الله عنه، وإذا دخل الكوفة وإذا دخل الكوفة يحدثهم بفضائل عثمان، لأنهم كانوا يفضلون علي رضي الله عنه وكأن بعضهم يتنقص عثمان رضي الله عنه، فيداوي هؤلاء ويداوي هؤلاء. وهكذا علماء السنة ينشرون النور حيثما وجدوا ويعالجون الناس بما يحتاجون إليه. نعم.
الشيخ دكتور بفوية Schluss machen, bitte ich die Brüder mir zu erlauben, noch einen Satz zu sagen, weil der zum Thema passt und wir den nicht sein lassen sollten. Und zwar sagte Amr ibn Hassan, er sagte, Sufyan war der beste Heiler. Wenn er nach Basra kam, erwähnte er die Überlieferungen zum Vorzug
أهل الكوفة كانوا يفضلون
أهل البصرة
نعم
يفضلون عثمان رضي الله عنه طيب وكأنهم يتنقصون عليا طيب فكان إذا دخل إلى البصرة يحدثهم بفضائل علي رضي الله عنه وأهل الكوفة يفضلون عليا وكان بعضهم يتنقص عثمان فكان يحدثهم بفضائل عثمان رضي الله
عمرو بن حسان sagte Sufyan war der beste Heiler. Wenn er nach Basra kam, erzählte er den Leuten die Überlieferungen zum Vorzug von Ali, denn sagte der Sheikh, weil sie der Meinung waren, Uthman wäre besser und es schien so, als würden einige von ihnen Ali als gering erachten. Und wenn er nach Kufa kam, erzählte er den Leuten die Überlieferungen zum Vorzug von Uthman.
Denn, sagt der Sheikh, es schien so, dass sie Uthman als gering erachteten. Und der Sheikh sagt, so sind die Gelehrten der Sunna. Sie handeln mit Weisheit und überall, wo sie hingehen, verbreiten sie Licht.
لعلنا نقف هنا وغدا إن شاء الله نكمل ما يتعلق بعقيدة سفيان وما فيها من الفوائد العظيمة وغدا أظن أن أول مجلس يبدأ بعد الظهر في أي ساعة؟ ساعة الثانية إلا ربع بعد صلاة الظهر بعد صلاة الظهر إن شاء الله نعم
سيرفع إن شاء الله أذان العشاء الآن الأخصر تفضل
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد